hozirgi saylovni biz to'liq demokratik saylov deb aytolmaymiz, chunki bu yerda muxolifatni umuman ishtiroki yo'q. Muxolifatga yo'l berilmadi. Kelajakda nima bo'lishi mumkin? Kelajakda hech narsa, katta o'zgarishlar bo'lmaydi, yuzaki o'zgarishlar bo'ladi. Avvalambor pul kredit siyosatida o'zgarish deyarli kutmasak ham bo'ladi. Yo'qlarni, fermer xo'jaliklarini hayotda ham ba'zi bir yengilliklar bo'lishi mumkin, lekin ularda ham chuqur o'zgarishni ko'ra olmaymiz. Qolgan sohalarda ham xuddi shunaqa, chunki O'zbekistonda qachonki demokratiyaga asoslangan holda siyosiy islohotlar olib borilmas ekan, bu siz chuqur keng qamrovli boshqa sohadagi islohotlarni olib borish mumkin emas. Demak, Mirziyoyev hozirgi saylov bilan demokratik siyosiy islohotdan chekindi. Bu degani O'zbekistondagi inqiroz, tanazzul yana ham davom etaveradi.
Esimda bor, siz bilan bir muddat avval gaplashganimda yangi hukumat bilan ishlashga tayyormiz deb aytuvdingiz. Agar chaqirsa yoki shunga ehtiyoj bildirsa, biror aloqaga chiqish urinishlari bo'ldimi u tomondan?
Yo'q, u tomondan afsuski bo'lmadi. Xabaringiz bo'lsa, men 7-sentabrdan buyon AQShdagi ishlarimni to'xtatib, hamma ishlarni to'xtatib, O'zbekistonga ketishga tayyor turgan holatda men kutdim, ular tomonidan munosabat bildirilmadi. Demak, biz tushundikki, ular O'zbekistonda umuman muxolifatsiz bir jarayonlarni, siyosiy jarayonlarni olib borishmoqchi. Bu bizning fikrimizda juda katta siyosiy xatolik. Muxolifatga umuman olganda nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda muxolifatga yo'l berilmas ekan, u davlatlar rivojlanishni kutmasa ham bo'ladi. Chunki muxolifatsiz hech qanday bir davlat rivojlana olmaydi. Chunki muxolifat avvalambor, muxolifat bor joyda siyosiy soha bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, sog'lom raqobat vujudga keladi. Sog'lom raqobatsiz O'zbekistonda ham biz katta o'zgarishlarni kuta olmaymiz.